Gepliyer adatlyk radiosy. Her biriniz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 3-nji fevraly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kremlin tanqidçisi 2015-nji ýylda keselxana düşende zeherleniligi barada şübhe döredin simptomlaryny meňzeş alamatlar bilen ýene-de keselxana düşdi. Vladimir Karamurzanyň aýaly Yevgeniýa öz adamsynyň 2 ýyl mundan ozal ýüze çykan simptomlar bilen 2-nji fevralda reanimasiýa düşenligini Azatlyk radiosyna habar berdi. Şeýlede Yevgeniýa doktorlar onuň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar diýip, adamsynyň gan basyşyny ören pestigini, demalyşynyň gowşakdygyny we munyň sebäbiniň ýene-de düşnüksiz galýanlygyny xabar berdi. Karamurza 2015-nji ýylyň 26-njy maýynda birden özüni erbet duýup, ençime gülnäp agyr ýagdaýda bolupdy. Ol ýaňy 2 aýlap Moskwanyň we Washingtonyň etegindäki keselxanalarda bejer galypdy. Karamurza orsiýetli öňki oligarh Mikhail Khodorkovskiýniň hökümete degişli bolmadyk açyk orsiýet atly guramasynyň koordinatory. Ukrainanyň Birleşen Milletler guramasyndaky elçisi öz ýurdunyň territorial bütünliginiň we garaşsyzlygynyň Trampyň administrasiýasy tarapyndan doly goldanýanlygyny we onuň orsiýetiň Krymy anneksiýa etmegini hiç wagtda ikrar etmejegini aýtdy. 1-nji fevralda New Yorkda geçirilen matbuat konferensiýasynda Volodymyr Yelchenko Birleşen Ştatlaryň orsiýetiň Ukrainanyň gündogor bölegi önçe çemeleşmek usuluna doly garşydygyny ýurdun Birleşen Milletler guramasyndaky elçisi Nikki Haley tarapyndan aýdylandygyny ma'lum etdi. Ol Birleşen Ştatlaryň Krym boýunça pozisiýasyny tasdiklap, anneksiýanyň hiç wagtda kabul edilmejekdigini aýtdy diýip Yelchenko bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen ýylda ÖDP adalaş eden döwründe ABC News agentligine beren interwýusunda Krym meselesine ser edilmeldigini bellep, Krymyň halky meniň eşitişime görä öňküsini garanda Orsiýa bilen bolmagy has ýykyn edýär. Siz muny hem hasaba almaly diýipdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler guramasyndaky missiýasynyň ýolbaşçysy Nikki Haley öz ýurdunyň Ukrainanyň territorial bütünligine goldawyny tasdiklady. Premier-ministr Tereza Meyň Britaniýany Ýewropa bileleşiginden çykarmak boýunça planynyň öňündäki ilkinji kanuny päzgelçilik aradan aýryldy. Ýurdun kanun çykarjylary 1-nji fevralda Ýewropa bileleşiginiň kanun taslamasyny 498 ses bilen makulladylar. 114 ses garşy çykdy. Kanunyň güýje girmek üçin ilkinji ses berişlikden geçdi. Täze kanun hökümetiň Ýewropa bileleşiginden çykmak boýunça prosesi başlamak üçin bileleşigiň Lisabon ulalaşygynyň 50-nji maddasynyň peýdalanmagyna ýol açýar. 2016-njy ýylyň referendumunda ses bereçileriň 52% Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagyny goldapdy. May ýurdun bileleşigi terk etmegi boýunça gepleşikleri martyň aýagyna çenli başlamak isleýär. Gepleşikleriň 2 ýyl dowam etmegine garaşylýar. Ukrainanyň gündogorunda hökümet güýçleriniň we orsiýetçi separatistleriniň arasynda 5 gün bäri dowam edýän agyr söwüşlerde 2 etkeriň wepat bolanlygy habar berilýär. Harbiýleriň 2-nji fevralda aýtmagyna görä 24 sagatyň dowamında 10 etker yaralanypdyr. Ukrainanyň resmiýleri soňky bir näçe günüň dowamında 8 etkeriň wepat bolanlygyny habar beripdi. Separatistlerin gözükçülüğündäki Donetsk şäherinde separatistler 1-nji fevralda bolan ok atışykda 2 tany paraxat ýaşajynyň yaralananlygyny aýtdylar. 2-nji fevralda Donetsk şäheriniň demirgazyk bölegünde suw üpçünçülüginiň hem ýylaldyr sistemasynyň belli bir bölegüniň dikeldilenligi aýdyldy. Gündogor Ukrainadaky konflikt zerarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 9750 adam wepat boldy. 1-nji fevralda akşam Rumyniýada adamdan 250 000 adam köçe çykyp, hökümetiň käbir resmi jinayetler üçin jogapkärçiligi ýatyrmak baradaky kararyna garşy çykyş etdi. Media serişdeleri bu çykyşlary 1959-njy ýylda kommunistik rejimi agdarlaly beri iň uly demonstrasiýa diýip atlandyrdylar. Rumyniýanyň kanun sistemasyna gözükçülük edýän baş idarasy maýda jinayetçilikler üçin kanun jogapkärçiligini ýatyrmak barada täze sosial-demokrat hökümetiniň çykaran karary boýunça konstitusion sudda iş gozgady. Bu karar ýurdun Ýewropa bileleşigine girmek üçin korrupsiýa garşy göreşiginde amala aşyran işlerde uly ýygaýdyş boldy. Buharestde hökümetiň binasynyň öňünde 150 000 adam çemesiniň ýene 100 we 150 000 aralygyndaky protestçiniň ýurdun 55 sany beýleki şäherlerinde çykyş edýänligini polisiýa habar berýär. Täze kararda resmiýleriň diňe 47,5 000 amerikan dollary möhüründe ziýan ýetiren ýagdaýynda türme hökm edilip bilinýänligi aýdylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.